Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad 44% apklaustųjų mano, kad imigrantai atima darbo vietas iš dirbančių Lietuvoje. Prieš 7 metus panašio apklausoje taip atsakė 37% respondentų. Skiriasi ir lietuvių požiūris į tai, kokį darbą imigrantai dirba. 69% gyventojų jaustųsi patogiai, naudodamiesi gydytojų imigrantų paslaugomis. Mažiau 48% žmonių pozityviai vertintų imigrantą kaip tiesioginį savo vadovą. Apie pusę šalies gyventojų taip pat mano, kad imigrantai yra našta Lietuvos socialinių paslaugų sistemai, panašiai tiek sutinka, kad imigrantai didina nusikalstamumą Lietuvoje. Tuo tarpu Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė tikina, kad Lietuvos verslui šiuo metu ypatingai trūksta darbuotojų, o kvotos numatytos kitiems metams per mažos. Jos teigimu numatyta tvarka veda į darbuotojų badą. Taigi šiandien mes ir pasišnekėsime, kas vyksta darbo rinkoje, kaip reikėtų vertinti imigrantus, ar jų daugėjimas ir požiūris mūsų, ką jis reiškia darbo rinkai, ir apskritai, ką ta tragiška padėtis anot darbdavių konfederacijos kainai galėtų reikšti. Tokia šiandien mūsų tema ir šiandien su mumis nuotoliu Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė. Sveiki, Aurelija.
Sveiki.
Ir Vytautas Šilinskas, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Sveiki, Vytautai.
Labas rytas.
Tai gal pradėkime nuo tokios dar informacijos. Aurelija, Lietuvos darbo rinka atranda ir mūsų kaimynai Latviai ir Lenkai. Čia pranešimų šiandien kaip tik yra portaluose. Nuo metų pradžios dirbančiųjų iš šių šalių sparčiai daugėjo ir teigiama, kad čia atvykti juos vilioja tiek nedidelis atstumas, tiek patrauklios algos. Anot ekonomistų, vidutinis atlyginimas pasienio regionuose Lietuvoje kai kur didesnis ir beveik 30%. Tai čia dabar dar vakar žinių reportažuose buvo pasakoma apie tai, kad pavyzdžiui, ten kai kuriuose miestuose, berods Šiauliuose, daugėja išeivių iš Indijos, jų vieta sužima sikhai su pavarde Sing. Ir daugiau jų negu Petrauskų ten ir Kazlauskų registruota tokių pavardžių. Tai ar iš tikrųjų mūsų darbo rinka nebepatempė vietinių ir reikia ieškoti kažkaip ir kaip vertinti, kad mes vis daugiau pritraukinėjom žmonių darbuotojų iš užsienio?
Nevienareikšmiškas klausimas, kaip vertinti dėl užsienio darbuotojų, nes patikėkit manim, jeigu tik tai mes turėtumėm Lietuvos piliečius darbuotojus, lietuvius, mes visada visų pirma darbinam lietuvius, todėl kad lietuviai ir kultūriškai, ir kalbiškai, ir bendradarbystėje su kolegom, na, tikrai yra įprastas dėmuo Lietuvos versle ir tai yra iš visų pusių, na, patogu tiek pačiam net ir darbdaviui, nes, na, nereikalingi.
Bet ir kaprizingi tuo pačiu, ar ne?
Nesutikčiau, ar čia kaprizingi, ar ne, mes visi žmonės esame įvairūs, priklauso, visokių yra darbdavių, visokių yra darbuotojų, yra labai gerai visų sugyvenančių, yra, kur yra įtampos, tai kaip ir šeimos, turbūt visi mes esame skirtingi ir kas su kuo sueinam, turbūt skirtingi ir tie santykiai būna. Svarbiausia yra abipusė pagarba ir šioje vietoje dėl darbuotojų iš užsienio, na, tai yra tikrai vienintelis kelias, kurį, na, verslas dabar gali pasitelkti, kaip užpildyti tas, na, tuščias darbo vietas, kur arba lietuvių neturim tų specialistų, nerandame nei su užimtumo tarnybos pagalba, nei su įvairiais darbo paieškos portalais. Ir tų specialistų kai kurių net neparuošia mūsų mokymo įstaigos tinkamą.
O čia kokie specialistai, Aurelija, kokių čia mes nerandam dabar? Nes iš tikrųjų labai įdomus momentas yra, kad savo šalyje čia aukštų technologijų, nu, kokių čia galime mes nerasti specialistų?
Tai Tai žiūrėkit, visų pirma, turbūt jeigu kalbam apie na, tam tikras specialybės, specializacijas, ane, na, paskutiniu metu labai jaučiamas trūkumas inžinierinės pakraipos ir nebūtinai su aukštuoju išsilavinimu. Tai gali būti profesinės mokyklos išsilavinimo žmonių, kurie sugeba skaityti brėžinius, supranta, kaip dirba tam tikros įrangos, elektros specialistai, mechanikai ir visokios panašios profesijos. Lygiai taip pat...
Nėra kosminės technologijos, kaip aš suprantu, tai yra tiesiog paprastų dalykų. Nu taip, iš tiesų, reikia, jeigu santechniką įsikviesti dabar, tai sako, po mėnesio ar ten po dviejų tik tai, nes jie ten, nežinau, jų tikrai yra užimtumas labai didelis.
Taip. Taip, 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 yra tikrai tokių, kaip aš sakau, tikrai nebūtinai su aukštaisiais išsilavinimais ir dėl to labai norėtųsi, kad na, būtų kuo daugiau to profesinio orientavimas ir žmonės rinktųsi tas paklausias profesijas, kurios yra iš tikrųjų labai trūkstamos. Bet dėja pagal na, turimus duomenis, na, mes girdimgi netgi iš kolegijų, kad na, stojančių nedaugėja, yra tik tai tam tikruose mokymuose, kažkuriuose trumpo laikotarpio apmokymų padidėja šitų specialybių darbuotojų, bet netgi kolegijose ir profesinėse mokyklose šitų studentų nedaugėja kol kas. Tai mums net nenusimato artimiausioje ateityje pagerėjimą situacijos. Bet nekalbant...
Mes nebandom perlaužti lazdos, Aurelija. Gal mes iš tikrųjų esam tokie, nu, kaip čia pasakyti, vis tiek, aš nežinau, kokios algos sektoriuje yra tokiems vat, specialistams, elektrikams, ten, nežinau, santechnikams, dar kam nors profesinių technikos mokyklų absolventams. Gal mes tiesiog nustatom tam tikras algas ir laukiam, žiūrim, jie neteina, nes galvoja algos per mažas, geriau užsiimsim individualią veiklą ir taip toliau, ten kažkokius darbus įsimsim verslo liudijimus ir patys darysim darbus, negu kad eisim į samdomą darbą. Nu, darbdaviai tuo į tai apeliuodami sako, nu, tai vat nėra, mes tada ten palauksim, kol ateis sikai, kuriems mūsų algos yra kosminės ir tada vat jie dirbs uoliai, nesiginčydami dėl nieko. Gal čia tokia politika yra?
Na, jeigu jūs būtumėt populistas, turbūt taip ir šnekėtumėt ir galvotumėt. Jo, nes iš tikrųjų taip atrodo, kad galėtų taip viskas paprastai būti, nes netgi tas žmogus, kuris išeina privačiai dirbti savo freelanceris, tas vadinamas laisvai samdomas darbuotojas. Net ir tokius žmonės įmonės samdosi, jeigu jų tik tai yra, kad jie būtų kaip subrangovai ir atliktų tam tikrus darbus, na, kažkokią dalį, jeigu trūksta tų specialistų. Tai mes tada atrastumėm, kaip tą problemą išspręsti, jeigu tu specialistų būtų ir kitokių pobūdžių dirbantis net ir savarankiškai. Bet šiuo atveju yra tikrai ne taip ir tų specialistų trūksta jau ne vienerius metus, mes apie suvirintojus kalbėjom turbūt jau prieš 7 kokius metus, kad pas mus suvirintojų trūksta, ne, arba vairuotojų sunkvežimio, ne, kiek pas mus metų jau jų trūksta ir kiek apie 70-80% darbuotojų yra trečiųjų šalių piliečiai, ne, transporto, sunkių transporto priemonių vairuotojų. Dėl to, kad daugelis tokių darbų yra tikrai jie nelengvi, reikia pastangų išmokti suprasti, reikia pastoviai nuolat tobulintis ten, sakykime, inžinierijoje su technologijom visokiom, bet nežiūrinti tai, ką mes matome, kad jau tikrai irgi ne vienerius metus mes turime krūvą darbo vietų, kurios nereikalauja jokios specialybės, reikalingas tiesiog noras, atsakomybė ir gali ateiti ir dirbti ir labai tikrai nesunkiai gali būti apmokytas ir mes tokių darbuotojų lygiai taip pat trūkstam.
Dėkui, Aurelija, tai Vytautai, na, vis tiek, 4 metus jūs buvote socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, paskui ministras. Ir aišku, va tokia situacija, jinai turbūt tęsiasi nuo jūsų buvusios valdžios momentų ir jūs turbūt geriausiai žinote situaciją. Nu, čia klausimai, kai kurie apie turbūt profesinės technikos mokyklas daugiau švietimo ministeriją, bet vis dėlto, kaip mes taip iš tikrųjų apsileidom, kad va, negali rasti tokių paprastų specialybių, tarsi elektrikų, ten nežinau, tų darbininkiškų profesijų labai gerbiamų žmonių Lietuvoje reikia įsivežinėti kažkur iš kitur.
Nu, tai darbuotojai, aš sakyčiau, ne kad darbuotojai trūksta, o pas mus trūksta verslių žmonių ir verslininkų. Tai yra žmonių, kurie yra drąsūs, yra lyderiai, yra kūrybingi, nes tai yra verslininkai ir verslumas yra apie tai, apie drąsą imtis iniciatyvos prisimti riziką, apie kūrybiškumą spręsti problemas, apie lyderystę burti žmonės ir juos įdarbinti, sukurti, ugdyti ir kurti vertę. Tai šitų žmonių, sakyčiau, mums labiau trūksta negu darbuotojų. Nes šiuo metu turim apie 150 tūkstančių žmonių, kurie ieško darbo. Čia atmetus tos, kurie nesiregistruoja užimtumo tarnyboje ir neieško darbo, jų nėra.
O ką su juo daryt, su to bedarbiu, kuris guli ant pečiaus ir, sakykime, vat reikia Aurelijai elektriko, o tas guli ant pečiaus. Ir ką dabar Aurelija turėtų iš jo elektriką padaryti, ar kaip turėtų, kaip čia viskas, vaizdelis visas?
Tai gali padaryti užimtumo tarnybą profesinės mokyklos. Tai paruošiama metai, pusantrų ir paruošiama.
Aš nenoriu reikti, jis guli ant pečiaus, kam jam kur.
Jo, tai tada kyla klausimas, kodėl? Tai vat reikia peržiūrėti, nu, tai vieną problemą buvom radę, kad jeigu žmonės turi skolų, tai jam neapsimoka pasiskaičiuoja dirbti ir sako, aš nedirbsiu. Tai dabar vat nuo lapkričio įsigaliojo pakeitimai, reikia stebėti, ar keisis ar ne. Daliai skolininkų išskaitos nebe 30% nuo minimalios algos ir 50, kas būdavo, nuo kas virš minimalios algos. Dabar yra tik tais 10% iš minimalios ir 30, kas virš. Tai sumažėjo išskaitos, gal dabar jau apsimokės dirbti, ką mes reklamuojam ir sakom, eikit dirbkit. Tai čia viena bėda. Kita bėda, nu tai jeigu žmogus, nežinau, kiekvienas psichologiškai pagalvokim, kiek kartų galėtumėt atlaikyti, kai jums sako, kad jūs netinkat. Nu nežinau, 10-20 pokalbių nueiti ir jūs sakot, kad netinka. Ir yra žmonės, kurie turim praradę motyvaciją, nebenori jam eiti į dar vieną pokalbį.
Nu, vat reikia Aurelijai elektriko dar kartą grįžti. O jis ateina, jisai nežino nei kur pliusas, nei kur minusas yra, tiesą sakant. Ir jam aiškini, kur pliusas, kur minusas, jis vis tiek nežino. Ir nu, tai jis netinka, ką daryti su tokiu. O siūsti mokytis, o profesinė technikos mokykla, aš nežinau, kiek ten dabar laiko mokosi, anksčiau tai mokydavosi, kaip mokydavosi, turbūt gana ilgai. O dabar gal trumpiau, bet vis tiek, nu, porą metų tu turi išmokti ten, tai visų pirma reikia nusiųsti, čia darbo, reiškia, užimtumo tarnyba perkvalifikuos žmogų nuo pečiaus, kuris, nu, va, turi tik ten nebaigtą vidurinį, nežinau, irgi turbūt kaip vadinasi, išsilavinimą, ir jį reikia padaryti specialistų kažkokiu ten, dujinį katilą išardyti, taigi čia visas mokslas yra. Ir dabar, tai jis ir gulės ant pečiaus, nes ten krovykų ir taip turbūt pasirinkimas yra pakankamai didelis. Tai kaip su tai žmonėms 150 tūkstančių, ką mes su jais turim daryti tada? Kai?
Čia rodė irgi apklausą Eurofoundas berods darė, tai, o gal bijau sumeluoti. Nu, bet žodžiu, mačiau, buvo apklausa daryta, kaip verslininkai vertina ir kaip elgiasi, kai trūksta kažkokio žmogaus ir kompetencijų. Tai vakarų Europoje dažniausiai atsako, kad ugdome ir mokome. Rumunai, bulgarai ir lietuviai buvo tarptų, kur sakė samdome. Taip. Tai jeigu visi, bet įsivaizduokit, jeigu visi darbdaviai rinkoje ieškome pasamdyti, tai tų žmonių, kurie moka daryti, nežinau, tą dujinį katilą ardyti, jų nedaugėja. Mes tiesiog vieni iš kitų tada perviliojom tos pačius, nežinau, 10 žmonių ir jie sukasi ratu. Bet jeigu ugdome rinkoje ir tada ateina naujų žmonių, tai tada ir tas trūkumas mažėja. Tai turime ugdyti.
O ką reiškia ugdymas jūsų supratimu? Kitaip sakant, paėmėj žmogų.
Tai ta pati pameistrystė galų gale. Tai kas yra irgi populiaru, tai jau laukia tų studentų, ne tai laukia, kad jau kad pabaigė diplomas ir tada teik dirbti, bet dar ir studijuojant eina, paima pameistrius ir mokosi darbe. Ir žmogus tada geriau išmoksta dirbti, kai jisai mokosi jau dirbdamas.
Bet tai meistrą reikia pradžiui turėti tada.
Tai. Ir kiekvieno meistro
aukso vertės meistras, aukso vertės meistras ten kokiam nors pastate, kuris ten instaliacija, reiškia dangoraižyje bando išvedžioti, užuot už tą dangoraižį instaliavęs visą elektrą, jisai ten 10 mokinių moko, pameistriu kaip ten ką, tai vat irgi klausimas, kas čia turi mokyti. Nu gerai, čia įdomus klausimas, aišku, vat darbdaviai gal irgi galėtų čia, nes aš tą iš darbdavių, ne tik iš darbdavių, iš pramoninkų federacijos, iš visų įvairių asociuotų struktūrų susijusių su verslu, girdžiu tą dalyką, kad mums trūksta inžinierių, kurie sustaklė moka ir tokių ir kitokių, ar patys kažkiek tą bando keisti. Mes padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, aiškiname šiandien, kas vyksta darbo rinkoje, nes darbdavių konfederacija sako, kad Lietuvos verslo šiuo metu ypatingai trūksta darbuotojų, kvotos numatytos kitiems metams per mažos ir konfederacija sako, kad numatyta tvarka veda į darbuotojų badą, padėtis yra kritiška Ir iš kitos pusės mes matome, kad Lietuvos darbo rinką užiminėja imigrantai net iš Lenkijos ir iš Latvijos ir iš Indijos, tai jau seniai, bet kartais indų kiekis jau darosi didesnis negu vietinių ten lietuvių, nu, gal čia truputėlį hiperbolizuota. Apie tai šnekam Aurelija Maldutytė, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė ir Vytautas Šilinskas, buvo socialinės apsaugos ir darbo ministras. Tai Aurelija, vat, Vytautas, stebėdamas viską, kas vyksta, nu, turbūt valstybė, aišku, jinai formuoja tam tikras kryptis, kokius specialistų reikia ten Lietuvai, pagal tai gal sudaromas kažkokios ir švietimo programos, aš taip įsivaizduoju, bet vis tiek, jeigu trūksta, jeigu labai sunku, tai Vytautas sako, pasiimkit ir, nu, galbūt patys kažkiek mokykit pameistreis ten, tegul išmoko verslas pats, ką turbūt pasaulyje gal ir daro iš beviltiškumo, jeigu būna taip.
Na, šitoj vietoj sutinku, kad galima kažkiek darbuotojų, kažkiek pasiruošti tam tikrose vietose, tam tikrose specialybėse ir tą įmonę sėkmingai daro. Ir tikrai bendradarbiauja su įvairiom mokymo įstaigom regionuose ir dideliuose miestuose, tiek su universitetais, tiek su profesinėm mokyklom. Ir jeigu ten ruošia specialistų ir yra tų studentų, visada yra bendradarbiavimas ir yra tie studentai laukiami, ar ten pameistrystės atveju, ar praktikos būna, įvairiausių dalykų būna. Bet jau pasakyti taip, kad pasiruoškite, tai žinot, na, verslas turi daryti verslą. Man atrodo, kiekvienas mes, na, tam tikrą funkciją šitam visam pasaulį vykdom, ne, tai mes gal galim dar ir pasigimdykit, užsiauginkite savo taip, pasigimdykit, užsiauginkit ir tada turėsit dar išleiskite, reiškia, profesinę mokyklą ir tada turėsit darbuotoją. Tai, nu, na, čia, ta prasme, turim turėti, nu, turėti proto, kad mes galime daryti tai, ką mes geriausiai mokame, ne? Nes
žiūrėk,
mes,
mūsų tikslas... Jeigu jūs, pavyzdžiui, staiga Lietuvoj, nu, verslūgi visokių būna, ar ne?
Taip.
Jeigu, pavyzdžiui, ten staiga atsigrastų Lietuvoj koks nors Elonas Maskas ir sugalvotų raketų daryti ten mokslą, tai, nu, jokia pas mus nei aukštoji, turbūt labai ten nebus priruošusi tų specialistų, nei ten profesinė technikos mokykla, tai bet kokiu atveju reikėtų kažką daryti arba atsivežti, arba, nežinau, statyti pačiai tą įmonei mokyklą, kuri ruoštų raketų technikus kažkokius, nes, nu, visokių verslų yra, mes turbūt visko negalim pasakyti, koks verslas ir to atsiras Lietuvoje.
Aš manau, kad mes nekalbam apie išskirtinės specializacijas, mes kalbam apie tai, kas yra, na, tiesiog visose įsivyšiusiose ekonomikose, kokios yra reikalingos specialybės darbuotojai, lygiai taip pat, kaip mes nesenai dar kalbėjom labai apie informacinių technologijų, programuotojų trūkumus, šiek tiek yra šiuo metu sulėtėjęs poreikis, aišku, tam tikrų programos kalbų yra ypatingai didelis poreikis, bet yra tam tikrų specialistų irgi persikropavimas, bet čia matome turbūt tą pasikeitimą ir dėl dirbtinio intelekto ir naujų technologijų ateimo, kuri net ir pasauliniai prognozuotojai kalba, kad labiausiai palies tą vidurinę grandį ir kaip mes sugebėsime patys vidurinę grandis aukti, išmokti naudotis tais įrankiais ir būti pakankamai paklausų savo rinkoje. Bet tuos, apie kurias aš trūkstamą specialybės kalbu, tai yra metai iš metų tikrai problemos ir ką Vytautas dar sako apie tuos pasiruoškite darbuotojus, aš kalbu ir apie, na, pakuotojus, valytojas, apie tiesiog, na, nekvalifikuotą kai kurį darbą, kur žmonės tikrai galėtų ateiti, apsimokyti per porą valandų toje įmonėje ir dirbti. Mes ir tokių darbuotojų nerandam jau nuo, nežinau, COVID-ui pasibaigus.
Bet čia jau tikrai... čia juos tik nuotečiaus nukelt reikia, kaip sakoma. Čia jau
ir man labai pikta visada, kai mum kalba apie 150 tūkstančių bedarbių, todėl kad tikrai žinau, kaip vykdomos mugės užimtumo tarnyboje ir kaip stengiamasi sukviesti tuos 150 tūkstančių ir priimti tuos žmonės dirbti, bet dėje nepavyksta. Ir dar vieną noriu atkreipti dėmesį, 150 tūkstančių ilgalaikių bedarbių yra tik tai 30 tūkstančių. Tai reiškia, visi kiti yra tik atėję, jie galbūt kaip pasakyti, dairosi geresnio darbo ir tuoj netrukus pradeda dirbti kitame darbe. Na, ta prasme, tai nėra kažkokia problema. Jeigu mes galvojam tik apie 30 tūkstančių, kad žmonių yra na, sudėtingiau surasti darbą, tai gali būti ir fiziškai galbūt na, žmonės, kaip pasakyti, nepajėgus tam tikrų dirbti darbų, kuriuos dirbo anksčiau. Jiem reikalinga kitokia pagalba, tam ir yra užimtumo tarnyba, nes kitaip kam jin tada būtų reikalinga, jeigu mes galėtumėm na, va, taip paprastai paimti ir sudarbinti visus darbuotojus. Taip pat trūksta paskatos. Yra darbuotojų, kurių galbūt turėtumėm tam tikrose Lietuvos regionuose, bet kaip žinia, lietuviai net tikrai nelabai mėgsta na, persikraustyti kitą vietą Lietuvos net gyvent. Jie mieliau išvažiuos į užsienį dirbti, negu Lietuvoje persikraustis į kitą miestą. Tai tokia kol kas pas mus yra na, kultūra ir labai būtų malonu, jei būtų na, valstybės paskata tokiem darbuotojom, kur yra galimybės dirbti ir laisvų darbo vietų, na, paskirtų kažkokį tai persikraustimo na, tą mokestį, papildomą pagalbą ir galbūt tokia dalimi irgi prisidėtų prie tam tikrose regionuose didesnio nedarbo mažinimo.
Tai dar čia pusę minutės liko, Aurelija, tai vis dėlto jūsų tas, kaip čia pasakyti, SOS signalas, toks, kurį turbūt ne jūs viena transliuojate ir kitos asociuotos struktūros to sako, jisai vis dėlto yra nukreiptas į valstybės institucijas, kaip aš suprantu, ir ką jisai reikštų, ar vis dėlto atlaisvinkim kvotas, ar kažkaip pabandykime motivuoti labiau tuos lietuviškus bedarbius?
Manau, kad visų pirma, reikia dirbti abiem kryptim, nereikia vieną pasirinkti, nes mes tą darome nuolatos ir darom ir vieną ir kitam kryptimi. Dėl kvotų mes galime kalbėti, kad jos iš viso turbūt yra neįdingos pati sistema kvotų. Ir apie tai mes kalbėjome jau prieš 2 ar 3 metus su užimtumo tarnyba ir davėme išvadą gerbiamam ministrui, kad na, tos kvotos, kur anksčiau buvo, neveikė, o įvedimas tokių griežtų kvotų iš viso daro rinką na, visiškai nenormalią ir kaip aš ir minėjau anksčiau, mes turėsime labai didelį įtampą ir kai norima surinkti daugiau mokesčių, neduoti darbuotojų verslam, kad jie sugeneruotų tuos mokesčius, tai yra absoliutus absurdas.
Dėkui, Aurelija, tai dabar padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, Vytautas čia irgi klausys įdėmiai, tai po pertraukos išgirsim ir jo poziciją. Darbdavių atstovai yra susirūpinę, kad ne vienerius metus yra jaučiamas darbuotojų badas ir tai arti kritinės ribos, tuo tarpu darbo vietas Lietuvoje vis labiau užiminėja atvykėliai, imigrantai iš užsienio, dabar jau ne tik tai sikai su pavardė Sing, bet ir Lenkai, ir Latvija atvažiuoja čia pas mus dirbti. Tai o mes patys irgi turime savų bedarbių, bet kažkaip vat, ne visi čia nori dirbti ir arba nesurandamas kelias į jų širdis arba į jų edukaciją ir motivaciją. Apie tai šiandien šnekame su Aurelija Maldutytė, Darbdavių konfederacijos vadovė ir buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas šiandien su mumis. Tai Vytautai, jūs girdėjot prieš pertrauką, ką sakė Aurelija, vis dėlto iš tikrųjų padėtis yra sudėtinga ir ją kažkaip tai reikia keisti, kvotos per mažos galbūt ir trūksta ne tik tai ten jau kažkokių inžinierių ir elektrikų, nu, kur ten reikalingos ir profesijos jau tam tikros, bet ir tokios žemesnės kvalifikacijos darbuotojų, net ir tų, kuriuos užtektų tik tai turbūt nukelti nuo pečiaus ir sakyti, nu, eik dirbti. Tai vat, kaip valdžios kažkaip tai vis tiek, nu, aš suprantu, kad valdžios sprendė, bet vis tiek neįsisprendžia šitas klausimas. Kur yra problema?
Tai ekonominė struktūra mūsų tokia yra, kad mes dar turime daug padaryti, kad pereiti nuo konkurencijos pigesnė darbo jėga prie konkurencijos aukštesnė kokybė. 20 metais atlyginimai valandiniai darbo užmokesčio kaštai. Tai aš tai laikau atlyginimu, nes kaštai darbdavio yra darbuotojo atlyginimas plus mokesčiai. Ir čia nesvarbu, ar darbdavio mokesčiai, ar darbuotojo, skirtingos šalys skirtingai skaičiuoja, todėl kaštus geriausia skaičiuoti. Buvo Lietuvoje apie 10 eurų, Europos Sąjungos vidurkis buvo apie 30 eurų už valandą. Tai 3 kartus pigiau už valandą Lietuvoje mokėdavom darbuotojui negu Europos Sąjungos vidurkis. Per 4 metus tas skaičius išaugo net 50%. Paskutinė statistika yra apie 15 eurų ir mes aplenkėm Lenkiją, Lenkiją, aplenkėm Latviją, Kroatiją ir Maltą. Kadencijos pradžioje mes aplenkėm dabar vat, per 4 metus 4 valstybės, o kadencijos pradžioje lenkėm tik 3. Rumunus, bulgarus ir vengrus. Tai buvom visiškai Europos Sąjungos gale ir padarėm milžinišką spurtą. Ir čia tikrai pagrįstai gali didžiuotis ir darbdaviai, ir darbuotojai tai, ką pasiekė. Tai čia pirmas dalykas, tikrai didelis pasiekimas ir tendencija yra gera. Tikiuosi, kad išliks. Antras dalykas, kur jūs sakėte, kad 44% mano, kad užsieniečiai atima darbo vietas. Tai reiškia, didesnė dalis mano, kad neatima, ar ne? Ir aš manyčiau, kad iki šiol šitie žmonės, kurie mano, kad neatima, buvo teisūs. Nes mes per šitą laikotarpį, kur matome, kad dirbo daugiau ne tik užsieniečių, kurių šiai dienai apie 150 tūkstančių turbūt dirba grubiai, aš apvalinu, bet ir daugiau lietuvių dirbo. Tai reiškia, kad darbo vietų, bent jau imant iki 24 metų, tikrai iš lietuvių neatimė, nes sudarbinom ir ukrainiečius, ir baltarus, ir užsieniečius. Ir jeigu paimti užsieniečius, 150 tūkstančių dirbančių, skaičiuoju vėlgi apvalinu už 1500 eurų, tai čia gaunasi 225 milijonai per metus arba 2,7 milijardo per metus eurų. Tai vien mokesčių šitie žmonės sumokėjo grubiai apie 1 milijardą eurų, užsieniečiai dirbantys Lietuvoje. Tai mes sugebėjome per tuos 4 metus padvigubinti gynybą išlaidas, sugebėjome padidinti, jeigu nuo sausio pirmos 80% pensijas, realūs atlyginimai Lietuvoje tarp EBPO valstybių per 4 metus augo sparčiausiai. Realūs tai yra tie, kurie viršė infliaciją. Tai ką mes matome, kad iki 24 metų tikrai netėmė nei darbo vietų, nei atlyginimų nutempingavo ir ką pagristai sako darbdaviai, kad tų darbuotojų tikrai trūko. Bet ką aš matau nuo 24 metų, tų užsieniečių, kur čia visi bijojo, kad dabar labai daug atvyks ir užplūks, 24 metais skaičius praktiškai neauga, labai nedaug, vos truputį yra pakilęs ir matau tik tais, kad persiskirstimą. Tai reiškia, kad išvyksta ukrainiečiai ir baltarusiai ir atvyksta Centrinės Azijos, Indijos, Pakistano darbuotojai. Tai tokiu būdu aš čia nematau, kad mes papildomai kažką daugiau uždirbam, jeigu vienus darbuotojus keičiam kitais. Tų pačių lietuvių bedarbių irgi truputį, bet yra išaugę. Nedarbas Lietuvoje 150 tūkstančių, čia daug ar mažai. Tai nedarbas pas mus yra arti 8% ir rugsėjo mėnesį Eurostatas rodė, kad mes 5 nuo galo buvo. Pirmi yra, aišku, graikai, ispanai, bet 5 būti irgi nėra gerai ir mes viršėm vidurkį. Tuo tarpu mažiausias nedarbas yra Lenkijoje, Čekijoje, kur mūsų kaimynai šiaip tai visai yra ir mes irgi galime pasiekti tokius rodiklius. Tai vienas dalykas, kad tikrai dar galime ir
gerai pasiekti, Vytautai, iš to vietoj truputėlį dar. Žiūrėkit, tai dabar bet kokiu atveju jūs jau nebe ministras ir tai reiškia, kad ten ir Šimonytė jau jums nebe nulups odos, jeigu jūs sakysit, reiškia, taip kaip dabar matote po 4 metų pirmininka ministravimo, tai reikia laikyti kokią tendenciją? Ar reikia didinti kvotas įvažiuojančių į Lietuvą darbuotojų kvotas ir padėti tokiu būdu, sakykime, verslui, jeigu jis neranda čia specialistų? Ar reikia kažkaip kitaip galvoti, ką daryti? Nes, žinote, čia iš kitos pusės, tai lietuviai sakys, kiek čia galima jūs įvežti, taip čia vien tik tai Vidurio Azijos valstybių kalbomis kalba aplinkui visi ir taip toliau. Nes tas nepasitenkinimas, jis yra. Ir jis yra, nėra ne tik iš visuomenės, bet ir iš tam tikrų politikų, iš krikdemiškų konservatorių sparno, mes tą labai aiškiai girdime ir taip toliau. Bet vis dėlto įvertinus situaciją jūsų kaip žmogaus, kuris ketverius metus darbavotės, darėt turbūt, kiekviena valdžia stengsis padaryti taip, kad aišku visų pirma savos šalies piliečiai gautų darbą. Tai logiška būtų, sakykim. Bet jeigu ne pavyksta, tai tada darai kitus žingsnius. Tai kokioje mes esam dabar situacijoje? Ar po 4 metų jūs supratote, kad vis dėlto išjudinti tą vietinę darbo rinką, tos mūsų lietuvius, kurie, sakykime, nenori dėl kokių nors priežasčių, ar šiaip ten gerai gyvena dėl to, kad gal giminės juos maitina ir jie niekur eit nenori, ir visa kita. Tai ir jau nebeišjudinsim, vadinasi, reikia atidaryti labiau sienas. Kokia jūsų būtų?
Ne. Aš manau, kad nereikia pasiduoti ir galim išjudinti ir tikrai galim padaryti daugiau, kad išjudintumėm. Ir lietuviai yra darbštus ir mūsų kultūroje net, manau, yra, kad darbštumas, žinot, kad kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duoti nereikia. Tai mes turim daug šitų
posakių. Nuo darbo būsi nebagotas, o tik tai kuprotas.
Verkia duonelė tinginio valgoma. Mane taip tėvai mokė. Tai mes turime tikrai...
Darbas ne vilkas į mišką neišės.
turime galimybių vis dėlto to žmonės įdarbinti. 23 metais mes buvome pasiekę rekordinį užimtumą Lietuvoje per 20 metų, nuo tada, kada jis yra matuojamas. Bet nuo tada situacija, aš matau, kad yra šiek tiek pasikeitusi ir už tai tos kvotos atsiranda, kad vėlgi turime visų pirma duoti prioritetą Lietuvos piliečiams. Čia vienas dalykas, o antras ir tų užsieniečių mes turime išgirsti, ką VSD šneka. Ką jie vis girdėjote ir viešai, ir prezidentūra paskui kartojo, kad rizikos. Tai jie neįvardė, kokių konkrečiai rizikas, bet ką galiu pamatyti, ką dirbdamas ministerijoje mačiau iš skaičių. Tai dvi situacijos. Jeigu atvažiuoja čia Centrinės Azijos žmogus, sėda į, nežinau, į fūrą, taip vadinamą, ir važinėja Europą ir vežioja krovinius, gauna pinigus, susimoka čia mokesčius ir grįžta į savo šeimą su pinigais, tai aš čia jokių rizikų nematau. Bet mes turim tokių atvejų, kad žmogus atvažiuoja, jisai nėra įdarbinamas arba yra įdarbinimas ir jam nesumokamas atlyginimas, jisai išmetamas į gatvę, lieka Lietuvoje be pinigų, apgautas ir piktas. Ir be darbo legalaus. Tai čia aš matau rizikas ir mes tokių atvejų taip pat turim ir gana nemažai. Tai čia tikrai reikia sąžiningo verslo pagalbos migracijos departamentui, vairavimui, kad susėstų kartu ir pasižiūrėtų, kaip užkardyti tokius atvejus, kad sąžiningas verslas galėtų atsivežti, darbintų tos užsieniečius ne vietoj lietuvių, bet papildomai prie įdarbinamų lietuvių ir galėtų daugiau uždirbti ir daugiau sumokėti mokesčių. Bet kad sumažinti tuos atvejus, kur yra piktnaudžiavimo ir kur matom, kad tikrai tada, nu, tikrai kelia rizikas visai visuomenė, jeigu paliekam apgautų žmonės išmestus į gatvę be atlyginimo.
Bet vis tiek, tada tai vyksta šalia tų mūsų ilgalaikių bedarbių arba trumpalaikių bedarbių, kiek ten yra 150 tūkstančių bendrai. Ir tada gaunasi, kad, nu, vis dėlto, jeigu tokiu būdu mes sprendžiam, čiagi darbdaviai, sakykime, vis tiek, nu, laikome, kad mes sąžiningi darbdaviai, yra viskas tvarkoja ir ten gal tik tai ten vienas kitas atvejis nesažingo elgesio, bet tai tada pro mūsiškius tada darbas ir kaip čia, praeina šonu dėl to, kad gauna jį tie, kas atvyksta iš kitų šalių, o tie taip ir lieka neišjudinti. Ar jūs manote, kad tuos galima kažkaip išjudinti? Nu, aš suprantu tas apeliacijas. Visą laiką aš girdžiu jas ne pirmą kartą, kad darbdaviai mokėkite geras algas ten ir tada visi čia puls ateis į darbo rinką. Nu, nežinau, Aurelija, ką jūs manote apie tai? Kaip čia ta balansa? Nu, vis tiek ir darbdaviai yra Lietuvos piliečiai. Turbūt, aš nežinau, jums irgi turbūt smagiau gal būtų, kad savi čia dirbtų. Nu, negalima čia nacionalizmą užsiminėti, bet vat vis tiek situacija yra tokia, kad prioritetas turbūt mes tokie jau etniškai esam. Žmonės. Ką jūs galvojate?
Mes tikrai visada norėtumėm, kad dirbtų tik tai lietuviai ir kad Lietuva būtų pilna lietuvių ir lietuvių daugėtų ir mes turėtumėm tikrai pakankamai darbuotojų ir nei vieno mums nereiktų vežtis. Tikrai būtų pats geriausias dalykas, nes mes norėtumėm, kad ta Lietuva tokia unikali, kokia yra, jinai išliktų.
Ir ne tik ekonomiškai pinigai neišvažiuoja, ne, tada jau užsienį, bet kokia atveju, ne, lieka čia, mūsų apyvartose.
Čia visapusiškai, aš turbūt visų pirma, tai tas žmogiškasis noras, kad saugi, žinoma, aplinka, visi savi, visi mes, kaip pasakyt, už Lietuvą, visi vienodom, na, ne visi vienodom vertybėm, kaip žinom, bet kokiu atveju, taip mes lietuvius matom, kaip visų pirma, pagrindinius įdarbinti norimus žmonės ir manau, kad ta kvotų sistema, kuri yra dabar įvesta, jinai visiškai yra ydinga ir ją reikia totaliai keisti nuo pat pagrindų, todėl kad mes ir kalbam apie tai, kad visų pirma darbas turi būti pasiūlytas lietuviui. Mes siūlytumėm, kad visada, kai reikalingas yra darbuotojas, darbdavys privalėtų kreiptis į užimtumo tarnybą, užregistruoja darbo, laisvą darbo vietą, kur konkrečiai nurodo, kokios reikalingos, na, ar kvalifikacijos reikalingos, ar tai yra nekvalifikuotas darbas ir bus apmokyta darbo vietoje, kokia alga, kokia darbo vieta. Na ir sutariam ten, sakykim, terminą, koks ten yra, pavyzdžiui, 10 dienų, ne, per kiek užimtumo tarnyba, na, pasiūlo tuos žmonės, kurie neturi darbo, kad lietuvės, kurie yra registruoti tame 150 tūkstančių, visų pirma, darbdaviui pasiūlytų tuos žmonės. Ir jeigu jau nepasiūlo, tada automatiškai būtų išduodamas leidimas tai pozicijai atsivežti darbuotojai. Ir tada mes išsispręstumėm pirmą dalyką, kad mes tikrai paimtumėm visų pirma lietuvius, kurie yra be darbo, nesvarbu, net gal iš kito miesto ar dar iš kažkur, bet visų pirma lietuvius, kurie nori dirbti. Mes taip apsaugotumėm savo darbo vietas nuo, sakykime, pakeičiamos migracijos, kaip Vytautas anksčiau minėdavo. Ir tą pačią, ir toliau turėtų likti ta normali priežiūra, kad tam darbuotojui, kuris atvyko, būtų mokamas toks, kuris buvo nurodytas skelbime ir atlyginimas, kad tokie darbdaviai, kurie buvo Vytauto minimi, ne, kurie neišmokėjo atlyginimo ar dar kažkokie dalykai, iš viso negalėtų atsivežti jokių darbuotojų. Jeigu būtų tokia sistema, aš manau, kad būtų, kaip pasakyti, ir avis sveikas, ir vilkas sotus, ne, nes ir lietuviai turėtų visų pirma tą pirmumo teisę į darbo vietą, ir tik tai neradus lietuvių, mes tada turėtumėm kitą žmogų. Manau, kad dabar šiuo metu mums reikia ypatingai skubiai na, tą kvotą, kuri yra nustatyta, pamažinta, didinti ją iki to leistino įstatymo maksimalaus skaičiaus ir nedelsiant per pavasario vos nesesiją ieškoti, kaip perdaryti tą visą sistemą, kad iš tikrųjų tų darbo jėgos netrūktų. Nes mes nuolat kalbam ir apie našumą, o našumas kas yra? Aš pati kalbėjau su viena gamykla, sako, mes turim pilną užsakymą, Aurelija. Mes turime dvi pamainas ir nespėsim visko pagaminti, kiek užsakyta. Aš sakau, tai ar jūs galite trečią pamainą padaryti? Na, sako, laiko prasme mes galėtumėm, bet mes negalim žmonių rasti. Tai apie ką mes kalbame, mes turim įrangą, mes turim užsakymus, mes viską turim, mums tik tai trūksta žmonių, kurie galėtų dirbti. Ir tada ir mūsų našumas pakiltų, kaip ko mes patys norėtumėm, nes su ta pačia įranga būtų investicija greičiau atsipirktų ir ta įmonė galbūt aukt galėtų dar greičiau ir dar labiau na, vystytis.
O jeigu būtų, sakykime, kvota didesnė, jūsų akimis žiūrint, va, tai trečiai pamainai suorganizuot, greitai galėtų fabrikas žmonių, nes nustiek net ir išsivežti reikia ten sutvarkyti popierius įvairiausius, visą kitą. Va, tas...
čia jau Raigardai kita problema. Čia mes turėtumėm turbūt atskirą laidą apie tai daryti, nes mums yra nesuprantami kai kurie dalykai, kur padaryti buvo nuo ambasadų perkelta ant išorės paslaugos teikėjų leidimai atvykti darbo pagrindu išduodami. Tačiau kai kuriuose vietose išorės paslaugų teikėja tiesiog neįmanoma yra užsiregistruoti tam, kad na, žmogus galėtų priduoti tą leidimą. Ne? Na, tiesiog yra nepaaiškinama, kodėl, pavyzdžiui, pribojama ten keliasdešimt žmonių priimama per dieną ir tiek, nors yra poreikis 100 galbūt priimti ne toj vietoj. Ir tu atrodo dirbi ir surandi darbuotoją tinkamai ir protestuoji jį ir po to pasirodo, nu negali niekaip patekti. Dar ką padarė papildomai, tai nuo gruodžio pirmos berods įsigaliojo ar nuo sausio pirmos, kad anksčiau galėdavo, jeigu va, pavyzdžiui, aš esu vienos šalies pilietis, bet pas save negaliu pas išorės paslaugos teikėjo užsiregistruoti, aš galiu į kitą šalį nuvykti ir priduoti dokumentus į kokią kaimyninę, ne? Ir netgi yra, neužmirškim, kad išorės paslaugų teikėjų yra tik tai 30 dabar. Tai o šalių, kiek mes turime per pasaulį, ne, ir iš kiek atvažiuoja į Lietuvą dirbti, tai yra, na, man atrodo, 40 ar dar daugiau iš kiek atvažiavę dirbti pas mus Lietuvoje. Tai dabar net negalės į kitą šalį važiuoti priduoti dokumentų tie darbuotojai, kurie na, negali pas save šalyje priduoti, arba jeigu jie net neturi išorės paslaugų teikėjo. Tai apie Indiją jūs minėjote, tai Indijoje mes Indų iš viso negalėsim atsivežti, nes dabar jie atvažiuodavo turbūt per, kiek aš girdėjau, per Emiratus, o dabar tokia tvarka, kad jie iš viso negalės niekur priduoti dokumentų.
Kaip įdomu. Tai, Vytautai, vat, kodėl tokia situacija susiklostė, nes visa tai, kas susiklostė dar praėjusios valdžios metu greičiausiai. Ar čia politikų įtaka yra stipri labai, kurie ten jaučia visuomenės kažkokias nuotaikas, ar kaip ir dėl ko atrodo, kad nu, darbo rinka per daug saugoma nuo imigrantų?
Nu, čia vertinimas ar per daug, ar per mažai. Vis dėlto vis tiek prioritetas turi būti Lietuvos piliečiai. Ir ta kvotų sistema, kuri yra vesta, tikrai nėra tobula ir galima ieškoti ten kažkokių išlygų, kažkokių niuansų. Bet jinai ką pasiekia, tai kad teks darbdaviam labiau vertinti darbuotojus. tiek savus, tiek užsieniečius, kur atsivežėm, nes jų skaičius bus ribotas. Iki šiol skaičius būdavo neribotas ir tokiu atveju nelabai ir vertinau.
Tai na, bet vat, žiūrėkit, elementarus pavyzdys, ką Aurelija pasakė, fabrikas gali dirbti trečią pamainą, trūksta darbuotojų, gali įsivežti, visur kliūtis, visur viskas.
200 milijonų darbuotojų.
Bet jeigu taip su Rheinmetalliu atsitiks, ką daryti reikėtų? Sugalvosit, aišku, valdžia sugalvos, Rheinmetallio atveju, ką daryti, bele kokias kvotas nuims, kad tik tai ten būtų.
Yra jau priimta išimtis didelėm investicijom.
Aš net atspėjau, nežinodamas to. Tai reiškia, kur mums svarbus labai, o visi kiti atrodo, nu, tik to.
Tai visi 200 milijonų ES žmonių, kurie dirba, rytoj gali dirbti. Visi 1,4 milijono žmonių, kurie dirba Lietuvoje šiuo metu, gali rytoj iš to gamyklą dirbti. Tai nėra taip, kad nėra žmonių. Žmonių yra, tiesiog nėra žmonių už tam tikrą kainą. Tai mes turime susėsti ir padėti darbdaviam, vėlgi, čia teisingai Aurelija, kur sakė, kad nereikia permest darbdaviam, kad ir išmokyti ir visą kitą, turime susėsti ir pažiūrėti, ką mes galim padaryti, kad sudarbinti. Pavyzdžiui, kur mes matome, kad transportas yra. Patys darbdaviai važiuoja į regionus, vežasi, nu neturėtų tai būti. Tikrai turėtų būti visuomeninis transportas, kuris turėtų būti suderintas su darbdavių darbo laiku ir važiuoti iš ten, kur yra žmonės galintys dirbti, į ten, kur jie gali. Darželiai, mokyklos, globos įstaigos tėvų irgi, nu pavyzdys paprastas buvo, moteris 5 metai nedirbo daugiavaikė, nes tiesiog negalėdavo, iš darželio vaiką reikėdavo vėliausiai 5 valandą pasimti. Tai jis negali iš darbo grįžti, pamaininis darbas tokiam laikui, valandą pratėsi darželio darbo laiko savivaldybė ir moteris dirba. Tai yra daug tokių pavyzdžių, kur turi susėsti savivalda, turi susėsti darbdaviai, turi susėsti, nežinau, vyriausybės atstovai ir pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kad kuo daugiau žmonių dirbtų Lietuvoje ir kuo daugiau uždirbtų. Ir visų pirma lietuviai, ir tada ten, kur neužtenka, taip, kad galėtų ir užsieniečiai, nes tada mes visi būsime turtingesni.
Gerai, tai tiek čia tų mes dalykų galėjom išsiaiškinti. Matyt, toliau dialogas tęsiasi ir vėl su valdžia, ir vėl kaip nors, ir vėl mes aptarinėsim, ir vėl žiūrėsim, kokie čia postumiai yra. Nes matyt, darbo rinkos klausimai tai yra iš tų temų, kurios niekada nesibaigė, ir matyt, greitų laikų nebus tobulos sistemos, kur sakysime, o ten viskas gerai. Dėkui mūsų pašnekovam šiandien su mumis Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovė Aurelija Maldutytė ir buvo socialinės apsaugos darbo ministras Vytautas Šilinskas. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.